V 1. aprílový pondelok roku 1625 sa zdalo, že mestečko Meong, rodisko autora románu Oruži, zachvátila revolúcia. Ako by z neho hugenoti boli urobili druhú La Rochelle. Mnohí mešťania, keď zazreli po veľkej ulici utekať ženy a počuli vresk detí na prahoch domov, ponáhľali sa natiahnuť pancier a, podopierajúc trochu neisté držanie tela mušketov alebo halapartňov, kráčali k hostincu u slobodného mlynára, pred ktorým sa hmýrila veľká, každou minútou vzrastajúca hromada hlučných zvedavcov. V tých časoch bol paník, sotva prešiel deň, aby niektoré mesto nebolo zaznačilo do svojej kroniky podobných udalostí. Raz šlachta bojovala medzi sebou, raz král viedol vojnu proti kardinálovi, potom za Španiel brojil proti kráľovi. A okrem týchto skrytých alebo verejných, tajných alebo zjavných bojov, tu boli ešte zlodeji, žobráci, hugenoti, vlci a lokaji, ktorí bojovali proti všetkým. Mešťania boli ustavične vyzbrojení proti zlodejom, vlkom a lokajom. Často aj proti šlachte a hugenotom. Niekedy i proti kráľovi, ale nikdy nie proti kardinálovi a Španielovi. A tak sa stalo, že v spomenutý 1. aprílový pondelok 1625 mešťania, keď počuli lomos, ale nevideli ani žlto-červenú zástavu, ani livré kardinála Richelieu, sa hrnuli ako obyčajne k hostincu u slobodného mlynára. A každý, kto tam prišiel, mohol hneď vidieť a poznať príčinu tejto trmy-vrmy. Akýsi mladý muž, načrtnime jeho portrét jedným ťahom pera, predstavte si Dona Kichota, 18-ročného, bez panciera, prilby a holení. Dona Kichota oblečeného do vlňaného kabáca, ktorého modrá farba sa premenila na neurčitý odtieň vínej usadeniny a nebovo-modrej. Tvár podlhovastá a hohorená, vyčnevajúce lícne kosti, ako mávajú šibali. Svaly čelusti neobyčajne vyvinuté, a to je neklamné znamenie, podľa ktorého poznať Gaskonca i bez baretu. Náš mladý muž však baret mal, ozdobený akýmsi perom. Pohľad priamy a inteligentný, pekne sformovaný orlí nos, priveľký na mladíka, primalý na dospelého človeka. Neskúsené oko by ho mohlo pokladať za sedliackého syna na cestách, nebyť dlhého meča, ktorý sa mu hompalal na remeni a udieral svojho majiteľa po lítkach, keď kráčal pešo a jeho koňa po zježenej srsti, keď na ňom sedel. Lebo náš mladý muž mal koňa, a to takého nápadného, že si ho každý všimol. Bol to beánsky koník, 12-14 ročný, žltý, s chvostom bez srsti, ale s odreninami na nohách. Keď kráčal, vešal hlavu hodne niže kolien, preto ho nebolo treba šíbať bičom. Pri tom všetkom ešte stačil denne uraziť svojich 8 míl. Na nešťastie, dobré vlastnosti tohto koňa tak dôkladne skrývala jeho zvláštna srst a ťarbavá chôdza, že v časoch, keď sa v koňoch vyznal každý, jeho príchod do Meungu, kam asi pred 4 hodinou došiel Božensiovskou bránou, vyvolal hotovú senzáciu, ktorej nepríjemnú príchuť pocítil aj jazdec. A toto vzrušenie trápilo mladého D'Artagnana, tak sa totiž volá Don Kichot na tejto druhej Rozinante, o to väčšmi, o čo viac si ako dobrý jazdec uvedomoval, ako smiešne na takomto koníku vyzerá. Veru si zhlboka vzdychol, keď mu ho dával do daru otec, pán D'Artagnan. Vedel, že také zviera nie je hodné viac ako 20 libier. Isté je, že slová sprevádzajúce tento dar boli preňho neoceniteľné. Syn môj, povedal gaskonský šlachtic čistým beánskym nárečím, ktorého sa Henry IV. Nikdy nevedel zbaviť. Tento kôň sa narodil v dome tvojho otca pred necelými 13 rokmi aj tam od tých čias žil. Preto ho opatruj a šanuj. Nikdy ho nepredaj. Dožiť mu skonať od staroby pokojne a dôstojne. A ak s ním potiahneš do boja, šetri ho, ako by si šetril starého služobníka. Pri dvore, pokračoval otec pán D'Artagnan, ak sa ti tej cti dostane, že ta vkročíš, cti, ku ktorej ťa inak oprávňuje tvoj šlachtický pôvod, reprezentuj dôstojne svoje šlachtické meno, ako ho dôstojne reprezentovali tvoji predkovia vyše 500 rokov, tak kvôli sebe, ako kvôli ním. Mám na mysli príbuzných a priateľov. Nestrb nikdy nič od nikoho okrem pána kardinála alebo kráľa. Dnes šlachtic niečo dosiahne iba vďaka svojej odvahe. Zdôrazňujem, iba vďaka svojej odvahe. Kto sa čo len na chvíľku slakne a otáľa, možno stráca príležitosť, ktorú mu osud ponúka. Si mladý, musíš byť udatný z dvoch príčin. Po prvé, si Gaskonec. Po druhé, si môj syn. Neboj sa nebezpečenstva a vyhľadávaj dobrodružstvá. Dal som ťa vyučiť v narábaní mečom. Má železné hnáty a ocelové peste. Bij sa pre čokoľvek, o to viac, že súboje sú zakázané. Práve preto treba mať dvojnásobnú odvahu do bitky. Syn môj, nemám ti čo dať okrem 15 toliarov, koňa a poučení, ktoré si práve počul. Tvoja matka ti k tomu pridá recept na balzam. Dostala ho od cigánky a má zázračnú moc. Zahojí každú ranu, ktorá nezasiahne srdce. Využij ho čo najlepšie. Žij šťastne a dlho. Nemám už čo doložiť, iba slovo o príklade, ktorý maj stále pred očami. Nie vlastnom, lebo ja som sa na dvor nikdy nedostal a bojoval som ako dobrovoľník iba v náboženských vojnách. Chcem hovoriť o pánovi de Tréville, ktorý bol kedysi mojim susedom a ako decku sa mu dostalo cti hrávať sa s našim kráľom, Ľudovítom 13. Pán Boh ho zachovaj. Niekedy sa ich hry zvrtli na bitky, v ktorých kráľ nebýval vždy tým mocnejším. Údery, ktoré kráľ utržil, získali pánovi de Tréville veľa úcty a priateľstva. Neskôr sa pán de Tréville bil s inými. 5 ráz na svojej prvej ceste do Paríža, od smrti nebojeho kráľa až do plnoletosti mladého, nerátajúc vojny a obliehania, 7 ráz a od jeho plnoletosti až podnes azda i 100 ráz. A tak sa napriek ediktom, nariadeniam a zákazom stal kapitánom mušketierov. To značí veliteľom légie Cézarov. Král si ju veľmi váži a bojí sa jej aj pán kardinál, ktorý sa, ako je známe, tak rýchlo nenalaká. Okrem toho pán de Tréville zarobí ročne 10 000 toliarov. Je to teda veľmi veľký pán. A začal ako ty. Choď ho navštíviť s týmto listom. A riad sa podľa neho. Počínaj si ako on. Na to otec, pán D'Artagnan, opásal synovi svoj vlastný meč, nežne ho poboskal na obe líca a udelil mu svoje požehnanie.